Mahallen katta tunda yurusamma daydim. Ota interik mi kim bir bora ko'rgun uyga qaytib. Akin zalda og'ir do'stlarini ko'targanda sana bo'yningiz asosizlaridan ko'karganmi? Qana bir erki bormi uyda senga qaragani? Xabari bormi sani ko'cha itlari talagani? Yoki jahannama ularni bugun tanlagani? Balki da yusular to'g'ridir mana o'ylagani.
Begona erkaklar Instagramlarida post. Birga bo'lmasa nega beradi do'st? Yomon xayollar yo'q, ular shunchaki bir do'st. Sog'lig' uchun qadahni ko'taradi aytdim. Begona erkaklar Instagramlarida post. Birga bo'lmasa nega beradi do'st? Yomon xayollar yo'q, ular shunchaki bir do'st. Sog'lig' uchun qadahni ko'taradi aytdim.
Yelkalarini ochib, gunohidan qochib ketganlarni ko'rmadim, bo'lmagani yo'q hali. Bularni ko'rib shayton ham aytadi bo'llari. Bo'llari ket boraver, qani qabrda boraver. Tavba qildim chorabi, oxir makoni qoraye. Bo'llari ket boraver, qani qabrda boraver. Tavba qildim chorabi, oxir makoni qoraye. Figura bomba deb yozib qo'ydim kommentda. Yurakcha bo'stilar ku jonga musha momentda. U yerdagi erkaklar qarayapti qayetgan. O'g'riq gaplarimdan da yuz degan paytda
begona erkaklar Instagramlarida post. Birga bo'lmasa nega beradi do'st? Yomon xayollar yo'q, ular shunchaki bir do'st. Sog'lig' uchun qadahni ko'taradi aytdim.
Instagramlarida post.